Marcos amairu. Jesus templutik ateratzean bere ikasleetako batek esan zion.
Maixu, begira nolako harriak eta nolako eraikinak.
Jesusek esan zion.
Harri lan ikusgarriak benetan, baina horra, ez da harririk harri gainean geldituko, dena suntzituko dute.
Gero, Olia mendin, temploaren aurrez aurre eserita zegoela, Pedro, Santiago, Joan eta Andresek bakarrean galdetu zioten.
Ezaguzu noiz gertatuko den hori, eta zertan ezagutuko den hori dena burutzera doala.
Honera mintzatu zitzaien, orduan Jesus.
Kontuz, ez aitzatela inoren gaina. Asko etorriko dira nire izena bereganatuz eta esanez, ni naiz Mesias, eta jendea franko engainatuko dute. Gerra hotz eta zurrumurruak entzutean ez izutu. Gertatu beharrekoa da hori guztia, baina oraindik ez da azkena. Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altzatuko dira. Han eta hemen lurrikarak eta goseteak izango dira. Hori guztia, erdiminen hasiera da. Kontu izan zeuen buruarekin, auzitegi eta sinagogetara eramango zaituztete eta zigortu egingo. Agintari eta erregeen aurrean jarriko zaituztete niregatik, eta aitorpen egingo duzue haien aurrean. Zeren eta azkena baino lehen herri guztiei hotz egina izan behar baitu berri honak. Auzitegira zaramatzatela ez egon zer esango duzuen kezkatan, une hartan bertan jainkoak adieraziko dizuena, esan uraxe, espaitzarete zuek mintzatuko, Espiritu Santua baizik. Anaiak anaia emango du heriotzara, eta aitak semea, semealabak, gurasoen kontra altzatuko dira eta hil egingo dituzte. Mundu guztiak orroto izango dizuen niregatik, baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua. Profanatzaile iguingarria beharrezten tokia ezarria ikusiko duzuenean, irakurleak uler beza, orduan Judean daudenek ies egin bezate mendietara. Etxe gainean dagoena ez bedi jaitz etxetik ezer hartzera, eta soroan dena ez bedi itzul soin gaineko bila. Doakabeak egunaietan aurdun daudenak eta bularreko aurrak dituztenak. Eskatu jainkoari, hori guztia neguan gerta ez dadin, zeren egunaiek egun larriak izango baitira, ez da horrelako larrialdirik izan jainkoak sortu zuen mundu honen hasieratik orain arte, ez da izango ere. Eta jaunak aldi hori laburtuko ez balu, ez litzateke inortxo ere bizirik aterako, baina berak hautatu dituen aukeratuak direla eta laburtu egingo ditu egun hoiek. Orduan norbaitek, ona hemen Mesias araan, esango balizue, ez sinetzi. Izan ere gezurrezko Mesiasak eta sasi profetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere ahal balitz engainatzeko moduko mirariak eta egintza harrigarriak egingo dituzte. Zuek beraz kontu izan, jakinaren gainean jarri zaituzte taldez aurretik. Egun haietan larrialdi horren ondoren, eguzkia ilunduko da, ilargiak ez du argirik egingo. Izarrak zero goitik amiltzen hasiko dira eta hortzia dardarka hariko. Orduan, gizonaren semea odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. Orduan, aingeruak bidali eta bere aukeratuak bilduko ditu lau aizetatik lur muga batetik besteraino. Ikasi pikondoaren irudi honetatik, kimua berritzen eta ostoa zabaltzen zaioneko, badakizue uda hurbil dela. Era berean gauza hoiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil dela gizonaren semea ate ondoan duzuela. Benetan diotzuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez dak inork, ez zeruko aingeruek, ez semeak, aitak baizik. Kontuz ba, egon erne, espaitakizue orduan oiz den. Gizon bat urrutira doanean bezala da. Morroien gain uzten du bere etxea, bakoitzari bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari. Egon zain beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den, arratzean, gauerdian, oiarrak jotzean, ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta lotan aurki. Zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut. Egon zain.